This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับ
ผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
ในปัจจุบันเราจะเห็นข่าวคราวเยอะมากนะครับว่ามีคนนี้เนี่ยไปลงทุนครับปรากฏว่าการไปลงทุนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนที่ถูกต้องและนำไปสู่การที่เกิดหายนะทางการเงินของหลากหลายครอบครัวทีเดียวนะครับคำถามก็คือว่าแล้วลงทุนอย่างไรเนี่ยเป็นการลงทุนที่มันถูกต้องแล้วก็ได้มักได้ผลเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะครับเพราะปัจจุบันก็จะพบแชร์ลูกโซ่ก็มีนะครับแชร์รูปแบบของการหลอกลงทุนโดยมิจฉาชีพก็มีไอ้แบบที่ดีก็มีเยอะนะครับแต่วันนี้จะมาคุยครับว่าเวลาที่เราเจอสิ่งเหล่านี้แล้วนะเราควรจะมีท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของการหลอกของแชร์ลูกโซ่มันง่ายมากนะครับก็คือว่าล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงและเอาเงินของคนใหม่มาจ่ายคนเก่าทำไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแล้วได้เงินที่เพียงพอแล้วก็ชักดาบเงินทั้งก้อนไปทั้งหมดเลยเพราะนั้นคนเข้าไวออกไวอาจจะดีที่สุดแต่ไม่เข้าแล้วดีกว่าแน่ๆครับวันนี้ผมเลยจะบอกว่าด้วยลูกเล่นที่มันง่ายนี่แบบนี้แหละครับเขาเลยเอามาผูกกับสตอรี่ของการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วไป อยู่5อันไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมตราสารหนี้ค่าเงินและก็ทองคำครับเบื้องต้นเรามาทราบกันก่อนว่าอัตราส่วนของผลตอบแทนพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแค่ไหนนะครับผมไปหาข้อมูลมาค่านี้เป็นค่ากลางมันอาจจะมีหวือหวาบ้างแต่ให้ฟังเป็นเมจ
ิกเ
บอร์ไว
้
เป็นค่ากลางก่อนหุ้นเนี่ย 15% ต่อปีครับกองทุนรวมเนี่ยประมาณ 15% ต่อปีตราสารหนี้ครับ 3-6 หรือถึง 7% นะครับค่าเงินครับมากสุดให้เก๋ๆเลยคือ 5% และทองคำอยู่ที่ 10% ครับคำถามคือ 10% เนี่ยแล้วบางทีเนี่ยแชร์ลูกโซ่เขาเข้ามาเขาจะบอกว่าลงทุน100ได้300และเราจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงผมมีเทคนิคครับมาบอกแบบนี้ให้เอาผลตอบแทนที่เหล่าบรรดาแชร์ลูกโซ่บอกว่าจะได้เท่าไหร่ตั้งครับและหารด้วยเงินที่คุณต้องใส่ไปแล้วคูณด้วย100ครับถ้าเป็นผลตอบแทนต่อเดือนก็คูณด้วย12ครับมันจะเป็นต่อปีและคุณเอาเลขก้อนเนี้ยมาเทียบกับผลตอบแทนที่ตลาดปกติเขาให้กันถ้ามันดูสูงกว่าตัวเลขที่ผมพูดไปมันไม่น่าใช่แล้วครับ
อ้าโอเคบางคนก็บอกไม่จริงพอดีว่าเขาเก่งไง เขาบริหารได
้
เขาเป็นพิเศษแล้วเราก็เป็นคนโชคดีซะด้วยจนกระทั่งเราเนี่ยบุพเพสันนิวาสให้เรามาเจอคนที่เก่งมากกับเราที่ดวงดีมากแล้วมาเจอกันเป็นไปได้และคนจำนวนหนึ่งก็เชื่อว่าโชคจะเข้าข้างเราตลอดเพราะฉะนั้นเชื่ออะไรดี
จริงๆแล้ว
ระหว่างเชื่อตัวเลขที่เขาบอกว่าตัวเลขพวกนี้มันไม่หวือหวาไปลงทุนธรรมดาแล้วเมื่อไหร่จะรวย
ผมตอบแบบนี้ครับก่อนเชื่อตัวเลขต้องเชื่อความจริงก่อนครับว่าตัวเลขมาจากไหน
โอเค
โอเคไหมผมย้ำคำว่าความจริงและความจริงที่ผมจะพูดเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยผ่านทางห้างสินทรัพย์ที่เหล่าบรรดานักต้มตุ๋นมักชอบหลอกกันเนี่ยมันมาจากอะไรบ้าง อย่างน้อยที่สุดให้ฟังก่อนว่าถ้ามันไม่ได้ตามหลักการของการลงทุนในสินทรัพย์นี้หรือวิธีการลงทุนหรือเทรดเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามนี้ตัวเลขไม่ต้องคุยแล้ว
เนี่ยเอาข้อเท็จจริงตั้งนะครับ
ต้องครับ
แล้วดูผลประโยชน์ที่มันเห็นชัดเจนว่าถูกพิสูจน์ออกมาแล้วคำนวณได้ด้วยคณิตศาสตร์จากทั่วโลกมาแล้วเนี่ยวันนี้คือค่าเฉลี่ย
ใช่
เราดูแล้วเราดูสิครับว่าขนาดทั่วโลกเขาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมันเกินจริงจะเป็นยังไงเราไล่ไปทีละสินทรัพย์ดีไหมครับ
เริ่มที่หุ้นก่อนครับหุ้นเนี่ยหลักการของมันเนี่ยคือคุณจะทำกำไรได้2 อย่างก็คือส่วนต่างของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรามักเคยคุยกันว่าเป็นแคปิตอลเกนกับเงินปันผลซึ่งถามว่าหลายคนบอกก็รู้อยู่แล้วนี่ครับแต่แชร์ลูกโซ่เข้ามาเนี่ยเขาจะบอกว่าให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะและจะได้รับเงินปันผลตอบแทนกลับมาแต่ถ้าคนเล่นหุ้นจะต้องไปเปิดบัญชีหุ้นและเล่นผ่านแอปสตรีมมิ่งครับ
ถูกต้องคือเขามีมาตรฐานอยู่แล้ว
ใช่
และมาตรฐานนี้ใครๆก็สามารถทำได้นะครับผ่านมือถือของตัวเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นแล้ว
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามาบอกว่าลงทุนในหุ้น A หุ้นสมมติชื่อตัว A นะฮะและบอกว่าโอนเงินผ่านธนาคารไปเลยนั้นอันนั้นไม่ใช่เลยนะครับเพราะหลักการในการที่เราจะได้รับเงินปันผลเราต้องไปเปิดบัญชีพอร์ตหุ้นกับธนาคารหรือส่วนหลักทรัพย์และต้องใช้บัญชีธนาคารของเราไปเปิดควบคู่กันถ้าคุณยังไม่เปิดพอร์ตหุ้นคุณจะไม่มีทางได้ปันผลกลับมาครับ
เราต้องเป็นเจ้าของหุ้นเราต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นเราเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เจ้าของหุ้นแล้วใครเขาจะให้เงินปันผลจากหุ้นล่ะครับ
ใช่ครับ
ไปตรงมา
อันนี้เคสง่ายๆหุ้นสังเกตง่ายๆว่าถ้าคุณยังไม่มีพอร์ตหุ้นแล้วเขามาบอกว่าเล่นหุ้นและได้ตังค์เลิกครับ
ตอนนี้ฝากสำคัญนะครับการเล่นหุ้นในปัจจุบันการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ใช่เรื่องที่ยากต่อไปแล้วเราทำได้ด้วยตัวเองถ้าเราเชื่อว่าคนทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกันเราต้องทำได้อยู่แล้วครับ
ถูกต้องครับอันแรกจบไปหุ้นอันที่2ตราสารหนี้บ้างครับตราสารหนี้เนี่ยอันเนี้ยมักจะมาบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่า เป็นหุ้นกู้บ้างอะไรบ้างหรือเป็นเงินที่เจ้าของกิจการจะเอาไปยื
ม
ถามว่าตัวเลขเนี่ยควรเอาที่เท่าไหร่ตราสารนี้จริงๆมี 3-6% ก็จริงนะครับแต่มันจะมีเมจิกนัมเบอร์อีกชุดนึงครับก็คือว่าถ้าการกู้ยืมระหว่างกันระหว่างคนจะต้องไม่เกิน 15% ต่อปีครับ
อ่าโอเค
แต่ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างเรากับบริษัทที่เป็นธนาคารจะต้องไม่เกิน 25% ถ้าคำนวณตัวเลขไปมาแล้วแล้วมันดูเกิน 25% สันนิษฐานเลยครับว่าถ้าคุณเอาเงินไปให้เขายืมอ่ะคุณก็ผิดกฎหมายด้วยแล้วตัวเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะถูกต้องด้วยถูกต้องไหมครับ
ถูกครับ
อันแรกกับอันที่สองครับคือถ้าจะต้องมีการใช้ตราสารหนี้บอกจะลงทุนในตราสารหนี้จริงๆมันต้องมีสิ่งหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าหนังสือชี้ชวน
อ๋อโอเค
ต้องเอาหนังสือชี้ชวนมาให้เราดูต้องเอาวิธีการลงทุนมาให้ดูว่าจะเอาไปลงทุนที่ไหนอะไรยังไงและที่สำคัญคือเราเนี่ยควรจะต้องมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมหรือกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับซึ่งก้อนนี้มันจะผูกกันเอาเป็นว่า2สเต็ปง่ายๆครับถ้าเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างกันถ้าเกิน 15% ผิดกฎหมายแน่นอนครับถ้าเกิน 25% สำหรับธนาคารผิดกฎหมายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นให้ฟังตัวเลขเป็นข้อเท็จจริงเอาไว้ก่อนนั่นเองครับ
เพราะยังไงก็ตามกิจการพวกนี้เป็นกิจการที่ถูกกำกับดูแลเอาไว้แล้วนะครับ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเขาต้องมีลำดับบางคนทำไมน่ารำคาญจังเลยเพราะถ้าไม่น่ารำคาญมันอาจจะผิดกฎหมายก็ได้ไงครับมันตรงไปตรงมาที่สุดและการซื้อหุ้นกู้ในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีคนกลางนะครับและรายที่เกินจริงตั้งคำถามไว้ก่อนครับ
ถูกต้องครับต่อไปครับกองทุนรวมกองทุนรวมเป็นมุกคลาสสิกของเราบรรดาแก๊งมิจฉาชีพและสแกมเมอร์ครับแต่คำถามคือว่ากองทุนรวมเนี่ยเราต้องไปเปิดบัญชีพอร์ตกองทุนนะครับกับทางธนาคารหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก่อนอันแรกอันที่สองถ้าเขาบอกว่าเนี่ยลงทุนในกองทุนเนี้ยถามเขาด้วยฮะชื่อกองทุนอะไรและเอาชื่อกองทุนเนี่ยไปเช็คกับ SEC Fund Check หรือการระบบตรวจสอบกองทุนของกลต.ครับว่ามันมีอยู่จริงไหม
โอเค
ก่อนที่เราจะลงทุนเพราะฉะนั้นเวลามีโทรศัพท์มาครับถามเลยชื่อกองทุนอะไรออกโดยธนาคารไหนจะลงในสินทรัพย์อะไรบ้างและเอาชื่อเนี่ยถ้ามีคุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายทำให้เป็นจดชื่อนี้ไว้บอกนี่นะเอาชื่อกองทุนมาเดี๋ยวเอาชื่อกองทุนไปถามหลานและให้หลานเช็คให้ก็ได้นะครับต้องรู้นะครับว่าตัวตนของกองทุนนี้มีอยู่จริงกลต.เขาเลยมี SEC Fund Check ไว้เป็นการตรวจสอบป้องกันการหลอกลงทุนครับ
ยุคนี้เขามีเครื่องมือให้เราตรวจสอบได้แล้วนะครับบางท่านจะบอกว่าเรามองไม่เห็นไม่เป็นไรครับลูกหลานท่านน่าจะมีอุปกรณ์ดิจิทัลเช็คก่อนนะครับการที่พูดบอกว่าเราเช็คไม่ได้ไม่ใช่ข้ออ้างต่อไปแล้วเพราะเราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง
ถูกต้องครับอันต่อไปครับอันที่7ทองคำ
สินทรัพย์ดาวรุ่งเลยเนี่ยของปีนี้เนี่ย
ทองคำผมบอกเลยว่ามันมีความตรวจสอบที่จะท้าทายนิดนึงครับแต่อย่างน้อยที่สุดบอกว่าลงทุนทองคำใช่ไหมทองคำมันมาใน2รูปแบบครับคือทองแท่งทองดิจิตอลก็คือออมทองกับอีกแบบหนึ่งคือกองทุนทองถ้าเป็นกองทุนทองไปเช็คใน SEC Fund Check ของกลต.ครับถ้าเป็นทองคำแท่งเช็คครับว่าอยู่ในร้านค้าของสมาคมค้าทองคำหรือไม
่
เอาชื่อร้านค้าทองคำมาและให้ลูกหลานไปเช็คให้จากสมาคมค้าทองคำแต่ถ้าเป็นในลักษณะของการออมทองอะครับอยากจะให้เช็คผ่านทางสมาคมค้าทองคำเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทองคำและหลอกให้ลงทุนเอาชื่อบอกมาคุยกับสแกมเมอร์บอกเอาชื่อร้านทองมาชื่ออะไรเดี๋ยวไปเช็คกับสมาคมค้าทองคำก่อนและถ้าให้ดีนะครับตอนนี้ด้วยระบบการตรวจสอบของการออมทองออนไลน์จริงๆแล้วมันรัดกุมอยู่หลายเจ้านะครับแต่ยังไม่มีหน่วยงานกลางในการเข้ามาดูควรที่จะต้องโทรไปเช็คกับร้านทองนั้นโดยตรงครับเพื่อป้องกันการถูกหลอกอีกทีนึงครับ
ผ่านไปแล้วหลายอันแล้วมาดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างไหม
ท้ายครับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยคือการทำออปชันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทหรือคอลในไทย Forex ยังไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าหลอกลงทุน Forex จำไว้เลยครับผิดกฎหมายแน่นอน
Forex ผิดกฎหมายแน่นอนนะ
ต้องครับแต่ถ้าบอกว่าหลอกลงทุนและบอกว่าเอ๊ะเรามีการค่าอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราบอลมันขึ้นตลอดเลยสำหรับสกุลนี้บอกก่อนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเรามันไม่เคยมีขึ้นตลอดนะครับมันมีขึ้นและมันมีลงเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนไม่เคยขึ้นนะครับมันมีแต่ขึ้นบ้างลงบ้างมันจะเป็นรูปแบบแนวโน้มที่มีทั้งขึ้นทั้งลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่ามันขึ้นตลอดไม่ใช่ครับซึ่งถ้าเราไปดูเรื่องของกราฟอัตราแลกเปลี่ยนจะรู้ว่ามันสวิงครับไม่เคยเป็นแนวโน้มที่บอกเป็นขึ้นเส้นตรงแบบนี้ไม่ใช่และรูปแบบในการลงทุนของอัตราแลกเปลี่ยนมันสามารถลงทุนได้ในลักษณะของการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นแบงก์หรือผ่านทางธนาคารครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอันเนี้ย ต้องเช็คให้ดี Forex ผิดกฎหมายแน่นอนครับแต่ถ้าบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนนี้มันขึ้นตลอดก็บอกว่าไม่ใช่ครับเพราะข้อมูลจากทางแบงก์ชาติก็ตอบมาแล้วว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีทั้งขึ้นทั้งลงในตลอดระยะเวลา1ปีครับ
จริงๆแล้วเนี่ยเราในศตวรรษที่21นะครับคนที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลสามารถทำสิ่งได้ด้วยตัวเองหมดเลยนะครับและสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางและสามารถเช็คได้ครับหลายคนจะบอกว่าอยากเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาด้านหนึ่งภาครัฐก็ทำไปแต่การป้องกันตัวเองคือด่านที่1ที่สำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่ไกด์บอกมาอัตรานะครับผลตอบแทนที่มันเกินจริงก็แค่ดูว่าอัตราที่สมเหตุสมผลที่ทั่วโลกเขาบอกมันเป็นเท่าไหร่เราจะได้รู้ครับว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของความโลภนะครับอ่ะนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ติดตามได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud